7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. La Chișinău a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate.
În partea securitate, deciziile sunt grele, iar efectele sunt mai târzii.
Catalonia și întrebările pe care le ridică victoria Alianței Pro-Independență, rubrica Dreptul tău și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Citindu-i volumul postum, Vers suntem vers, litera 2009, mă surprind trăgând cu urechea la text și asta deoarece Vasilache vorbește cum scrie și scrie cum vorbește. De oriunde ar porni autorul și despre orice ar spune, firul său narrativ va trece cel puțin odată prin pildere orientale sau prin logica noduroasă, dar gravidă de adevăruri a unui unțeștean.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Republica Moldova va primi asistență financiară din partea Uniunii Europene în valoare de peste 100 de milioane de euro în anul 2013, fiind țara din parteneriatul estic cu cel mai mare volum de asistență pe cap de locuitor. A anunțat la o conferință de presă viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Natalia German. În 2012, Uniunea a acordat Moldovei 122 de milioane de euro, cu 28 de milioane mai mult față de suma anunțată inițial, suma adăugată ca apreciere pentru ritmul bun de aplicare a reformelor. Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de președintele moldovean Nicolae Timofti, a examinat modul în care e aplicată strategia securității naționale a Republicii Moldova. În cadrul ședinței lor de luni, membrii Consiliului au aprobat și concepția de reformare Consiliului Suprem de Securitate, de care se va ocupa un grup de lucru specializat. Ministerul Justiției de la Chișinău a propus includerea în codul penal a unei norme ce prevede confiscarea averilor nejustificate ale judecătorilor și introducerea unei noi infracțiuni, aceea de îmbogățire ilicită. Potrivit Ministerului Justiției, aceste propuneri fac parte din campania de reformare a justiției din Moldova, care promovează toleranța zero față de corupție. Publica TV relatează că, potrivit inițiativei legislative a Ministerului Justiției, candidații la funcția de judecător și procuror ar putea fi obligați să treacă testul poligraf. Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a anunțat că se retrage din viața politică, dar că va rămâne ministru până la alegerile din ianuarie. Anunțul surpriză lui Barak vine la mai puțin de o săptămână după acordul de încetare a focului care a pus capăt celor 8 zile de luptă dintre armata israeliană și militanții palestinieni din Gaza. Ehud Barak, acum în vârstă de 70 de ani, a anunțat la o conferință de presă în Ierusalim că dorește să petreacă mai mult timp cu familia sa. El este ministru al apărării din 2007 și a fost prim-ministru între 1999-2001. Premierul rus Dmitri Medvedev a spus că, în opinia lui, nu există niciun motiv pentru ca cele două membre ale trupei Pussy Riot să rămână în închisoare. Înainte de vizita pe care o face în Franța, Medvedev a declarat agenției France Press și ziarului Le Figaro că, deși urăște ce au făcut cele două tinere, ele au petrecut destul de mult timp în arestul preventiv și că nu mai e nevoie să fie închise. Partidele separatiste din provincia spaniolă Catalonia au obținut majoritatea în alegerile pentru Parlamentul Regional. Partidul pro-independentist aflat la guvernarea acestei provincii autonome a Spaniei, Alianța pentru Uniune și Convergență, a pierdut însă 62 din cele 135 de mandate ale legislativului de la Barcelona și va fi probabil nevoit să formeze o coaliție ca să rămână la putere. Activiștii pentru independență din Catalonia susțin că prea multe din taxele colectate pe plan local sunt transferate către guvernul central al Spaniei. Cântărețul și compozitorul Elton John și-a dedicat public singurul concert al său la Beijing artistului și disidentului chinez Ai Weiwei. Ai Weiwei, care e cunoscut pe plan internațional pentru operele sale de artă, a criticat public guvernul chinez pentru corupție, nerespectarea drepturilor omului și lipsă de democrație.
Au fost știrile de la ora 19 cu Lucian Ștefănescu. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Suprem de Securitate, prezidat astăzi de președintele Nicolae Timofti, a examinat modul în care e aplicată strategia securității naționale a Republicii Moldova. Membrii Consiliului au aprobat concepția de reformare a Consiliului Suprem de Securitate, de care se va ocupa un grup de lucru specializat. Șeful statului moldovean a spus în cadrul ședinței că s-a decis ca acestui organism să-i fie atribuite noi competențe pentru o monitorizare mai bună a instituțiilor de stat din domeniul securității naționale și o delimitare mai clară a responsabilităților acestora. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Consiliul Suprem de Securitate, convocat astăzi de președintele Nicolae Timofte, a decis să creeze un grup de lucru special care să propună la finalul unei analize un model de împărțire între diferite instituții a competențelor legate de asigurarea securității statului. De ce ar fi nevoie de o astfel de analiză abia acum, la un an și jumătate de la aprobarea unei strategii noi de securitate a statului? Pentru că ar exista o incertitudine legată de cine și ce are de făcut pentru punerea în practică acestei strategii, crede șeful statului. Dar iată o explicație mai detaliată formulată pentru Europa Liberă de șeful serviciului Consiliul Suprem de Securitate din cadrul președinției, Andrei Onofrei.
În strategie e prevăzut că Consiliul Suprem de Securitate este organul care va monitoriza implementarea. Printr-o poruncă a primului ministru a fost desemnat Ministerul Apărării, însă și Ministerul Apărării menționează că nu e. Ea ca raportor nu poate să fie la rândul și instituții care solicite de la toți colegii de al săi, alți miniștri, informații. Și în strategie n-a fost stabilit mecanismul.
L-am întrebat și pe analistul politic și expertul militar, Viorel Cebotaru, cum se explică lipsa de viziune sugerată de președinte asupra modului în care autoritățile ar trebui să asigure securitatea statului.
Pentru că, indiferent de faptul care era legitimitatea constituțională și legislativă, Voronin a învârtit-o cum a vrut. Lucinski a învârtit-o cum a vrut. În perioada de 2 ani, cu interimatul ăsta, s-au erodat cum trebuie să funcționeze, care sunt prerogativele președintelui și cum trebuie să funcționeze Consiliul Suprem de Securitate. Această nouă lege care a elaborat-o Comisia și propune anumite amendamente care ies din concept strategii și din hotărârea Parlamentului privind punerea în aplicare a strategiei de securitate națională.
În viziunea expertului în probleme de securitate de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea, autoritățile nu s-au grăbit până acum să-și stabilească clar prerogativele în acest domeniu. Și iată o explicație.
În partea securitate, deciziile sunt grele, iar efectele sunt mai târzii. Deci partidele vor decizii care le dă lor niște avantaje, iată acum. Un lider al unui partid politic, existând prin interimat funcția de președinte, cred că există întotdeauna această situație indecisă referitor la cum deciziile sale vor fi interpretate. Acum, când niciunul dintre partidele alianței nu are o majoritate covârșitoare pentru ca să determine niște obiective și să le implementeze de unul singur, fără consultanță cu toate celelalte, deci această situație devine mult mai dificilă. Iar președinte, de fapt, în situația actuală, un președinte apolitic, așa cum și era și obiectivul ca sectorul de securitate să se devină pe cât este de posibil mai puțin expus politizării, deci el, până la urmă, ajunge la această logică de decizii și care se impun. Deci eu cred că asta este absolut logic și latin, posibil pe întârzia, de fapt, dar...
Elaborarea unei noi strategii de securitate le-a luat autorităților de la Chișinău aproape 3 ani, iar un plan de acțiuni pentru punerea în practică acesteia nu a fost elaborat nici până în prezent. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Evenimentul politic al acestei săptămâni în Moldova este așteptat a vizita președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, la Chișinău la acest sfârșit de săptămână. Guvernul moldovean este hotărât să continue linia pro-europeană, chiar dacă un recent sondaj de opinie, barometrul de opinie publică, arată o scădere a încrederii moldovenilor în Uniunea Europeană. Analistul politic de la München, Vladimir Socor, i-a răspuns Valentinei Ursu.
Credeți că la Chișinău domnul Barroso ar putea să vorbească despre o perspectivă clară de integrare europeană?
Da, cred că da. Cel din tâi demnitar al Comisiei Europene care a oferit această perspectivă a fost Stefan Füle, comisarul pentru politica de vecinătate și extindere a Uniunii Europene. Domnul Füle, pentru prima dată, a oferit o perspectivă clară de aderare în viitor a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu a pronunțat cuvântul membru, lucru, deși probabil că dânsul consideră că acesta ar fi deznodământul final, dar nu toate țările din Uniunea Europeană sunt de acord cu ideea ca Moldovei să îi se ofere o perspectivă de a deveni membru. Stilul discursului este de a oferi o perspectivă de integrare europeană în viitor. Perspectiva europeană este cuvântul cheie, el poate să includă și noțiunea de membru al Uniunii Europene. De mulți ani, guvernările de la Chișinău, de orice culoare, toate guvernările, inclusiv cea comunistă, doreau și cereau Bruselului să ofere o perspectivă europeană. Bruselul era reticent, mai ales în timpul guvernării comuniste. Acum, iată, această perspectivă europeană s-a deschis, a oferit-o domnul Füle în numele Comisiei Europene. Și cred că la Chișinău, cu ocazia vizitei sale, domnul José Manuel Barroso va rosti un mesaj asemănător. Acest lucru e important deoarece constituie un stimulent pentru reforme. Lipsa unei perspective europene, pe de o parte, nu oferă motivații suficiente guvernului pentru a face măsuri de reforme nepopulare, iar pe de altă parte dă un pretext adversarilor orientării europene, mai ales grupărilor filoruse. Să spună că, iată, nimeni în Occident nu așteaptă Republica Moldova, reformele ar fi zadarnice, întoarceți-vă cu fața spre Uniunea Rusia-Bielarus-Kazahstan.
Chiar exponenții fostei guvernări comuniste, inclusiv liderul comuniștilor Vladimir Voronin, zice că Moldova nu are nicio șansă să adere eventual pe viitor la UE. Mai degrabă ar trebui să se îndrepte spre Est, exact, spre Uniunea Vamală-Rusia-Bielarus-Kazahstan.
Exact. Acesta este argumentul Moscovei, exprimat prin gura unor forțe politice din Chișinău, inclusiv a Partidului Comuniștilor. Partidul Comuniștilor a făcut o cotitură de 180 de grade, anume Partidul Comuniștilor a lansat în anul 2003 orientarea europeană ca baza politicii externe a Republicii Moldova și, mai mult decât atât, orientarea europeană ca baza politicii interne pentru reforme. Aceasta a făcut domnul Voronin și Partidul Comuniștilor. Cu ocazia aceea, în 2003. Ei au făcut o cotitură de 180 de grade de la precedenta lor politică de orientare spre Moscova. Și acum s-au întors din nou, completând cercul de 360 de grade, privind din nou spre Moscova. Cred că ei au făcut acest lucru din două motive. Primul este percepția lor provenită din neinformare, din insuficient informare, percepția lor că Occidentul e în declin, Rusia în ascensiune. Și aici vedem o consecință a rămânerii Republicii Moldova în câmpul informațional al mass-mediei rusești. Iar al doilea motiv pentru care comuniștii au revenit la vechea linie este strategia lor politică internă. Văzând că ei pierd sprijinul electoratului centrist, moderat, moldovenesc, ei încearcă să mobilizeze la maximum baza lor electorală îngustă, rusofonă, liniuță, rusofilă. Ei doresc să mobilizeze la maximum anume aceste voturi și probabil speră ca prin această politică să obțină fonduri electorale din partea Moscovei.
Domnule Socor, dumneavoastră ați spus că domnul Barroso ar fi mai mult preocupat de gestionarea crizei economice în interiorul Uniunii Europene. E clar că Bruselul își dorește o vecinătate prosperă și democratică. Eu vreau să ne răspundeți la întrebarea dacă Moldova este suficient de importantă pentru UE.
Moldova este mai puțin importantă pentru Uniunea Europeană decât alte țări din parteneriatul estic. De exemplu, Ucraina este mult mai importantă pentru Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului estic. Același lucru aș spune despre Georgia și Azerbaidjan. Republica Moldova, ca importanță strategică din toate punctele de vedere, este mai puțin interesantă pentru Uniunea Europeană. Dar în același timp, Moldova este o beneficiară mică a unui eșec mare. Eșecul mare este acela al parteneriatului estic. Moldova este singura țară din cadrul parteneriatului estic al Uniunii Europene, unde Bruselul și guvernele din cadrul Uniunii Europene, cel german, de exemplu, pot să perceapă o promisiune de succes. Parteneriatul estic a eșuat în 5 dintre cele 6 țări membre. Moldova reprezintă singurul caz de succes al parteneriatului estic. Și trebuie să salutăm politica guvernului condus de Vlad Filat, care în mod foarte priceput folosește această situație.
A fost analistul politic Vladimir Socor, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe internet la europalibera.org și tot pe pagina noastră de internet vă recomandăm un interviu video cu fostul președinte al Parlamentului European, Irzi Buzek, despre Moldova și relația ei cu Uniunea Europeană. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre victoria partidelor pro-independență din provincia spaniolă Catalonia. La ora 21 prezentăm emisiunea Sinteza zilei, când vă invităm să ascultați o nouă rubrică a dicționarului nostru de sunete și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Bătrânii care au cotezat o viață muncind pentru prosperitatea statului au ajuns să nu-și mai dorească să aibă iarnă în viața lor. Facturile pentru consumul de gaze și căldură care saltă în timpul rece al anului peste 1000 de lei sunt o povară pentru vârstnicii care nu se mai pot bucura de o odihnă binemeritată. Chiar dacă statul oferă persoanelor cu venituri mici compensații pentru căldură în proporție de 40% din mărimea facturii, mulți dintre cei nevoiași spun că nu pot face dovadă că sunt vulnerabili, întrucât au în case televizoare, frigidere și alte obiecte care ar constitui, potrivit asistenților sociali, dovadă a bunăstării. Este și cazul Iulitei Lipcanu din Chișinău, pensionată pe motiv de boală, având o pensie de 480 de lei. Femeia merge în fiecare zi lângă gara feroviară să vândă câte ceva din lucrurile copiilor pentru a-și aduna nițel bani ca să achite facturile.
N-am cu ce trăi. E ca mă credeți, n-am nimic în casă, sus la insulin. N-au copii criune să-mi dăi bani, pietrii mi-au dat încălțăminte, băietul mi-au dat încălțăminte, e ca de-al nefatul, zic, mămică, du-ți și vinde dacă îți poți, cu altceva nu putem așa, că n-avem nici nu. Compensația nu mi se dă, au spus că dacă am frigider, frigider am. Mi-au adus fiică mea aici. Televizor este tot aia lui fiică mea, dar ei au spus de la răsulesc, dacă ai televizor, ai astea, n-ai primești.
Și mătușa Ana se scoală dimineața de vreme ca să prindă un loc unde să vândă vechituri.
Nu mi-ajunge pensia și indemnizația de invalid a nepotului care este orfan. Am început să adun documentele ca să primim compensație, dar e foarte greu. Trebuie să umble pe la multe cabinete, dar o să facem că nu avem încotro, nu ne descurcăm.
Autoritățile care au introdus în anul acesta noi reguli pentru obținerea compensațiilor pentru căldură, între care completarea unei anchete sociale riguroase, spun că numărul solicitanților a scăzut. În municipiul Chișinău-Bânăoară, din cei 38.000 de beneficiari din anul trecut, doar 18.000 și-au reconfirmat solicitările. Juristul Ion Preguza, expert în domeniul legislației muncii, spune că mulți din cei care au nevoie de ajutor nu și vor putea confirma acest drept din cauza mecanismului greoi de obținere a actelor necesare.
E o situație foarte dificilă de mai multe puncte de vedere. În primul rând, nu fiecare poate să ducă semble, să suporte toată birocrația asta de a obține careva certificate, să duc să dea să-și confirme dreptul. Și în așa fel, mulți cetățeni care au dreptul să beneficieze, ei nu pot să-și confirme acest drept. Și în cele două urmă, cine are de câștigat? Păi fondul, tu nu-ți plătește. Deci eu consider că nu e corect. Lucrul ăsta nu e exclus, s-a făcut intenționat. Care o să vină, o să primească. Care nu, deși au dreptul, nu o să primească.
Ajutorul din partea statului, chiar dacă pentru mulți este un colac de salvare, rămâne totuși mult sub nevoile vitale ale pensionarilor. Mulți din ei au pensii de 3 ori mai mici decât necesarul pentru un trai la limita existenței, precizează expertul.
Cum am putea să spun eu că e o plată așa, o compensație echivalentă, când cooperăm cu mii, când vorbim despre plățile pentru serviciile comunale? De aici e vorba de 200, de 300 de lei, dar oamenii sunt mulțumiți și de asta. Dar dacă ar fi că toți cei care într-adevăr au nevoie să primească, dar însuși mecanismul este cel care ar trebui să fie.
Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu consideră că situația privind pensiile și compensațiile sociale se poate îmbunătăți odată cu intrarea în vigoare a legii privind bugetul minim de consum. Documentul va impune calcularea pensiilor și indemnizațiilor situațiilor din mărimea minimului de existență.
Problema compensațiilor este legată de mecanismul de implementare a legii privind bugetul minim de consum. Documentul încă nu a intrat în vigoare, deși acest lucru trebuia să se fi întâmplat până la sfârșitul acestui an. Și nici legislația încă nu a fost adusă în concordanță cu această lege. Pensia minimă va trebui să fie nu mai mică decât bugetul minim de consum, iar alocațiile sociale calculate ținându-se cont de mărimea acestui buget.
Familiile cu venituri lunare mai mici de 1450 de lei pentru o persoană și care nu dețin nici bunuri considerate prețioase pot solicita subvenții la factura de încălzire pentru sezonul rece 2012-2013 până la 1 decembrie. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Lumea din jur, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Separatiștii din regiunea spaniolă Catalonia au câștigat duminică alegerile regionale, dar nu au reușit să obțină un mandat solid pentru a organiza un referendum despre independență. Chiar și așa, premierul catalan promite să meargă înainte cu referendumul, care poate adăuga incertitudine politică problemelor economice pe care le are deja Spania. Mai multe de la Alexandru Eftone.
Președintele pro-independență al autonomiei catalane, Artur Mas, convocase alegerile ca să testeze sprijinul popular înainte de a organiza un referendum pentru separarea Cataloniei. Frustrați de criza economică și de sistemul de impozitare spaniol, despre care spun că ar fi injust cu Catalonia, alegătorii au oferit duminică aproape 2/3 din locurile Parlamentului Regional partidelor pro-independență, dar au pedepsit Alianța Naționalistă pentru Convergență și Unitate a lui Mas, care a coborât de la 62 la numai 50 de mandate în Parlamentul Regional cu 135 de locuri. Catalonia, o regiune bogată din nord-estul Spaniei, are ca și întreaga țară probleme financiare. Președintele Mas încercase să le rezolve în ultimii 2 ani prin măsuri de austeritate aspre, care, iată, i-au erodat sprijinul. Analistul spaniol José Ignacio Torreblanca, de la Consiliul European pentru Relații Externe, crede că președintele catalan a comis o mare greșeală. A promovat o agendă separatistă, iar oamenii i-au spus acum că vor ca altcineva să o ducă mai departe, a declarat Torreblanca agenției Reuters. Rezultatul este o ușurare pentru premierul spaniol Mariano Rajoy, care luptă cu recesiunea economică și șomajul de 25%, încercând să convingă investitorii de stabilitatea fiscală și politică a Spaniei. Lidera popularilor catalani, Alicia Sánchez Camacho, i-a cerut lui Mas să-și recunoască eșecul și să abandoneze politica separatistă. Dar președintele catalan nu se dă bătut. După alegere, el a spus că nu renunță la ideea referendumului pentru independență. Situația nu-i simplă, dar vom merge înainte, a spus președintele catalan astă noapte în fața alegătorilor săi, promițând să negocieze cu alte partide la formarea unei majorități parlamentare care ar promova referendumul.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. În România, de o perioadă de timp, se vorbește despre regionalizare, despre un proiect avansat atât de Alianța la Putere Social-Liberală, cât și de opoziția de centru-dreapta pe când era la putere. Mai multe de la Sabina Fati.
USL, Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare în România, a reluat dezbaterea privind regionalizarea țării în contextul promisiunii că va schimba actuala Constituție până la 30 iunie 2013. Proiectul socialiștilor și liberalilor români este destul de curajos, fiindcă aduce pentru prima dată în discuție înființarea unor parlamente regionale și alegerea în viitor a unui guvernator. Ideile USL au mai fost expuse în perioada în care PDL se afla la putere în România și pusese pe tapet proiectul Dreptei în acest sens. Cert este că, deși USL încearcă să înlăture taburile și fricile referitoare la proiectul regionalizării politice, totuși liberalii și socialiștii nu vor să înlocuiască județul ca unitate administrativă. Altfel spus, regiunile vor fi un fel de intermediari între județe și administrația centrală, ceea ce sugerează, cel puțin la prima vedere, o birocratizare suplimentară. Președintele român Traian Băsescu le-a cerut, pe de altă parte, partidelor încă de acum 6 ani să facă o descentralizare locală serioasă, în așa fel încât deciziile comunităților să fie luate chiar de comunități. Iar exemplele lui erau cât se poate de simple: școlile să treacă din subordinea ministerului de resort în administrația primăriilor, la fel și spitalele sau poliția. Fiind mai aproape de oameni, ușor de identificat și de tras la răspundere, primarul ar fi, în viziunea președintelui, mai cointeresat să se ocupe de bunurile comunitare decât funcționarii de la centru. Acest model al președintelui a fost apoi lărgit de guvernul de dreapta care s-a aflat la putere în România până în luna aprilie și care a propus o regionalizare prin renunțarea la cele 40 de județe existente astăzi. Democrat-liberalii mizau pe 14 regiuni conduse de un consiliu regional care va hotărâ asupra conducerii activității politice în fiecare regiune. Premierul român Victor Ponta a declarat la Suceava că varianta regionalizării cu 8 regiuni, respectând actuala configurație a regiunilor de dezvoltare, este cea mai probabilă, fiindcă acestea au fost deja negociate cu Uniunea Europeană și pentru că reluarea procesului ar însemna deschiderea cutiei Pandorei. Este vorba în această ecuație de acceptul Comisiei Europene, dar și de pretențiile maghiarilor, care, deși se aflau în guvernul de dreapta, nu s-au înțeles cu reprezentanții PDL în privința proiectului de lege care urma să fie votat de Parlament, fiindcă revendicau ca regiune decuparea ținutului secuiesc format din județele locuite preponderent de unguri, Harghita, Covasna și jumătate din județul Mureș. Ambele proiecte vin cu jumătăți de măsură, probabil și din cauza unui subconștient colectiv extrem de încărcat de temeri privind decuplarea Transilvaniei de către maghiari, evident în favoarea lor. Acest mit a dominat politica românească în ultimii 20 de ani, de aceea deocamdată strategiile descentralizării prin regionalizare nu pot fi eficiente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Că o realitate frustă poate face casă bună cu erudiția cea mai sofisticată, am aflat-o pe viu de la Vasile Vasilache, în anii în care autorul nostru făcea figură de Melchiade, vă mai amintiți de personajul Marques, ori de câte ori ieșea în târg, prezența sa transformând urbea în agora. Acum, citindu-i volumul postum Vers suntem vers, litera 2009, mă surprind trăgând cu urechea la text și asta deoarece Vasilache vorbește cum scrie și scrie cum vorbește. De oriunde ar porni autorul și despre orice ar spune, firul său narrativ va trece cel puțin o dată prin pildere orientale sau prin logica noduroasă dar gravidă de adevăruri a unui unțeștean. Parcă laud aerea. Dintr-un tâi, ceva să însemne corlata. Corlata e o încrezitură precară, umilă, sclipuită, înghebată gradnic de o vădană. Înțărcuiți în iastă corlată, onomatopeizăm, peizan ce-am rămas. Păi, vorba-i de ființa noastră din corlată, altfel zis, dintre paranteze. Iată cum reacționează scriitorul la propunerea președintelui de atunci, Petru Lucinschi, de a pune limba română între paranteze, într-o nouă redacție a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova. Textul lui Vasilache se numește, în răspăr cu eseul lui Valentin Mândecanu, care a făcut istorie, Corlata ființei noastre și este exemplar pentru felul autorului poveștii cu cocoșul roșu de a-și construi discursul. Fiindcă după ce ex-președintele ia limba română între paranteze, publicistul nostru scoate în față spusa lui Heidegger. Limba este adăpostul ființei, toate cu majusculă. Credeți că se oprește aici, dar de unde? Dintr-un salt ajunge de la Vasile Stati la Statele Unite, după care vine cu o inițiativă. Să ne zicem istambuliți, aluzie la inicieri de cândva, pentru a pregăti poanta finală. Am o propunere. Să facem un festival lingvistic al rusoaicilor cu care noi, istambuliții moldoveni, ne-am căsătorit. Începem cu prezidentul. Sunt însurat și eu cu o rusoaică, dar o pleznesc peste gurițe când îmi stâlcește limba. Procedează în tocmai așa cum fac răpoaicele cu proprii lor copilași. Altminteri vor stâlci și stihurile Coranului și înțelepciunea lui Mahomed. Vorbă să fie că Vasilache o toarnă, vai, acum l-a trecut în povestea vorbei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Valentin Buda de la Timpul de Dimineață.
După o perioadă în care mai de voie, mai de nevoie au fost obligați prin lege să folosească limba română în relația cu clienții, companiile de taxi din Chișinău revin la vechile obiceiuri, acelea de a-și agresa clienții care nu se conformează cererii șoferilor și a dispecerilor de a vorbi în rusă. O doamnă, angajată a unei instituții internaționale, a fost pe punctul de a fi aruncată din mașină pentru că vorbea, așa cum spune taximetristul, în japoneză. Cel puțin așa îi se părea lui, care nu a vrut să pornească atunci când i s-a cerut în limba la română să meargă la o anumită adresă din Chișinău. Despre acest articol puteți citi în ediția de mâine a ziarului Timpul. Tot în ediția de mâine vom scrie că de 1 decembrie la Chișinău va fi desfășurat cel mai mare tricolor. Câteva sute de chișinăuieni vor ridica un steag de 1500 de metri pătrați la 94 de ani de la făurirea României Mari. Republica Moldova este campioana accesării de fonduri europene transfrontaliere, scrie Timpul de mâine. Una caldă și una rece, pentru că vizita lui José Manuel Barroso, care va sosi joi și va fi și vineri la Chișinău, va paraliza din nou Chișinăul. Amănunte despre numărul de polițiști care vor fi mobilizați pentru această acțiune și măsurile de securitate luate cu această ocazie veți găsi tot în ziarul Timpul de mâine.
Cu recomandările din presa de mâine din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.